الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka je salavat i salam na Allahu poslanika, vjerovjesnika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, njegove ashaabe. Draga braće i sestre, mi nastavljamo s našim serijalom predavanja na temu milost svjetovima ili predavanjima o siri, odnosno životopisu posljednjeg Allahovog poslanika i vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Na prethodna četiri predavanja od 31. do 34. govorili smo o nagovještajima njegovog dolaska, njegovog poslanstva u prijašnjim nebeskim objavama, u Tevratu, u Zeburu i u Inđilu, odnosno u ostacima toga što danas poznajemo kao Tora ili Stari Zavjet, Psalmi Davidovi i Novi Zavjet, odnosno Evanđelje. Iako smo na prošlom predavanju prije neku večer rekli da smo objedinili te dokaze i smo završili njihovo spominjanje, ovo predavanje ćemo otpočeti citiranjem još samo par tih takvih predskazanja, tih nagovještaja iz njihovih knjiga, da bi još više približili i objasnili i osjetili stanje u tadašnjoj Arabiji i njenoj okolini, stanje znanja da se treba pojaviti posljednji Allahov vjerovjesnik i poslanik i stanje njegovog iščekivanja kod pismenih ljudi, kod učenih ljudi, kod rabina, monaha, svećenika, kod onih koji su poznavali karakter prijašnjih objava, iako su autoriteti tadašnjih kršćana i židova pokušavali prikriti te nagovještaje. U ostacima Inđila, u današnjem Novom Zavjetu, u Evanđelju po Mateju, 3:2 stoji i govoraše, pokajte se, jer se bliži carstvo nebesko, ili kraljevstvo nebesko. U istom Evanđelju po Mateju, 13:31 stoji da je Isus, Isa a.s. objasnio šta je to kraljevstvo ili carstvo nebesko, na što liči, pa je rekao, carstvo je nebesko kao zrno gorušično koje uzme čovjek i posije na njivi svojoj, koje je istina najmanje od sviju sjemena, ali kad uzraste, bude veće od svega povrća. Ovu nagovijest gotovo u identičnom obliku možemo pročitati u Kur'anu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala u suri Fetah 29. ajetu, opisujući vjernike, kaže ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ, to je njihov primjer, tako su oni opisani u Tevratu. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أو إنجيل سوني كوبيل كذبة في سوى إزدنك فقال عنده أتفرس في أونو يأتا يسправي سنة سوى سابلتي إذا زيبه يشديد لنسي يأتا لبيون فيرنتي ما رزليتي ونبيرنتي كافرة. A onim od njih koji vjeruju dobra djela čine, Allah obećava oprost i veliku nagradu. Imam al-Buhari je svojim lancem prenosilaca u svome sahihu zabilježio od Abdullah ibn Amra ibn Asa radijallahu anhuma da ajet koji stoji u Kur'anu u suri Al-Fath, 8. ajet, inna arsalnake shahidan wa mubashiran wa nazira, o vjerovjesniče, mi te šalimo shahidan kao svjedoka wa mubashiran i kao donosilac radosnih vijesti, one vira i onoga koji opominje, kaže Abdullah ibn Amr ibn As da se taj ajet nalazi i u Tevratu. I citira nam ono što je u Tevratu našao, da je stajalo i postojalo, doslovce ovako, mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosilaca radosnih vijesti i kao čuvara onih koji ne znaju ni čitati ni pisati. Ja dodajem, to jest Arapa, i kaže da Allah, Bog, rekao, ti si moj rob, moj poslanik, nazvao sam te mutevakil, to je onaj koji se oslanja na Allaha. Ti nisi osoran ni grub, nisi bučan na pijacama ili u čarši. Na zlo ne uzvraćaš zlim, već opraštaš i trpiš. Neću te usmrtiti sve dok pomoću tebe ne uputim zalutali narod da kažu la ilaha illallah, pa da im se otvore zaslijepene oči, odčepe ogluhle uši i ožive zamrla srca. Kraj ovoga hadisa, odnosno riječi Abdullah ibn Amr ibn Asa, koji je tvrdio da se ajet kuranski današnji na ovaj način nalazio u Bibliji nekadašnjoj, odnosno u prvobitnom objavljenom Tevratu. Dakle, nesumnjivo je da u kršćansko-židovskoj historiji postojalo tragova istine koja je predskazivala, nagovještavala dolazak posljednjeg Božjeg vjerovjesnika, poslanika, kao što se kaže da je u Medini živio čovjek po imenu Ibn Hejiban, koji je bio Jevrej, porijeklom iz Šama, pa kada mu se približila smrt i kada je pao na smrtnu postelju, rekao je o skupinu Jevreja, šta mislite koji su me razlozi natjerali da napustim zemlju vina i hljeba i da se doselim u zemlju nevolji i gladi, u Medinu. Ja? Pa su rekli, ti najbolje znaš, A on im je rekao, u ovaj sam kraj došao s namjerom da dočekam vjerovjesnika koji će se pojaviti, a vrijeme čijeg dolaska se približilo. Ovo je zemlja u kojoj će on učiniti hidžru, pa sam se nadao da će se pojaviti za moga života, kako bi ga slijedio. O Jevreji, znajte da je njegovo vrijeme došlo i ne dozvolite da vas iko pretekne u tome da mu se odazovete i da ga slijedite. Na prijašnjim predavanjima smo već govorili da je nakon Ibn Ishakove sire, odnosno ostatka njenog kroz Ibn Hišamovu siru danas sačuvanu, nakon toga najstarije historijsko djelo nakon nje koje govori o životopisu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, djelo Tabakatul Kubra od imama Ibn Sa'ada. U ovom djelu nalazimo predaju da je Ubej ibn Ka'b radijallahu anhu rekao, kada je Tubba'a, inače kralj Jemena, došao u Medinu, poslao je poruku učenjacima židova, rabinima njihovim, u kojim je rekao da će uništiti ovaj grad da židovska vjera ne bi preostala, ne bi preživjela, a da bi arapska vjera mogla prevladati. I kaže Ubej ibn Ka'b da mu je rekao Samun el Jehudi, odnosno židov koji je tada bio najučeniji od njih, rekao, o kralju, zaista ovaj grad, mjesto hidžre, poslanika od potomstva Ismaila, u smislu, o kralju, ako ti je cilj da se židovska vjera utraja, a da napreduje vjera Arapa, pa ovdje, u ovom gradu, treba da bude mjesto hidžre poslanika iz Ismailovog potomstva, Ismail je Arapin, u tom smislu, tako. Pa kaže, njegovo mjesto rođenja je Mekka. Ismuhu Ahmed, wa hadihi daru hidžrati. Ime će mu biti Ahmed, a ovo je mjesto, ovo je grad njegove hidžre. A mjesto na kome ti sada stojiš će biti mjesto ubijanja i ranjavanja mnogih njegovih ashaba i također nevjernika. Pa Ubej ibn Ka'b kaže, kralj Tuba'a je rekao, pa ko će se boriti u tom vremenu, tog dana, protiv njega, ako već vjerujete da je poslanik? A Samul el Jehudi mu je rekao, njegov će ga narod napasti, pa će se boriti ovdje. Pa mu je Tuba'a rekao, a gdje će biti njegov grob? Samul mu je rekao, u ovom gradu. Pa ga ovaj pitao, pa ako će već biti borbe, ko će biti poražen? Samul mu odgovorio, jednom će biti protiv njega, a jednom za njega. Odnosno, jednom će borba biti u korist njegovu, drugi put protiv njega, to jest neka će pobijediti, neka će poražen biti. Pa ovaj Tuba a pitao, a kakav je, koji je njegov opis? Pa mu je Samul el Jehudi rekao, čovjek koji nije ni nizak, ni visok, u očima će imati crvene primjese, odnosno crvene nijanse, nosit će ogrtač, mač ili sablja će biti na njegovom ramenu. Neće mariti ni za koga ko stane na njegov put, makar mu bio njegov brat, rođak ili amidža, sve dok se njegova misija ne upotpuni, odnosno ne ispolji, ne bude nadmoćna. Tuba a je rekao tada, onda nema puta ka ovoj zemlji, ka ovom gradu, odnosno nemam šta tražiti ovdje, i njegovo uništenje, odnosno ovog grada, njegovo uništenje nije u mojoj ruci. Pa se ovaj Tuba a vratio u Jemen. Iz ovoga vidimo još jednu potvrdu o poznavanju vijesti dolaska poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od strane židova, njihovih svećenika, njihovih rabina, kao i kršćanskih monaha. U dijelu Tabekat nalazimo također i predaju od Abdul Hamida ibn Ja'fara, od njegovog oca, da je rekao, Az-Zabir ibn Bata je bio najučeniji židov, koji je pričao, pronašao sam knjigu koju je moj otac čitao sve do kraja svoga života, wa fihi zikru Ahmedin nebij, a u njoj je bio spomen poslanika Ahmeda, koji će izaći iz zemlje Karva, a Karv je biljka ili cvijet, koja se našem jeziku kaže akacija, i ti opis će biti takav i takav. Ezebir je o ovome pričao nakon smrti svoga oca, a Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam tada još nije poslat. Ali kada je čuo da je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam poslat u Mekki, učinjen poslanikom, objavio svoje poslanstvo u Mekki, فَمَحَاهُ وَكَتَمَ شَأْنَ النَّبِي sallallahu alaihi wasallam, pa ga je obrisao. Dakle, obrisao je te podatke i sakrio stvar o vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem, njegovu stvar, njegovu misiju, wa qala laysa bi. I rekao je, nije u njoj. Odnosno, on nije u njoj, nije on u knjizi, nije on spomenut, nije to govor o njemu. Što nam kažem, iznova i iznova govori o poznavanju židovskih rabina, kršćanskih svećenika i monaha, o predskazanjima, nagovještajima, dolaska, rođenja, poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg vjerovjesnika. Međutim, s druge strane, njihove ljubomore, njihove zavisti, njihove neprijateljstva prema tome, prikrivenja istine i njenog odbijanja. Također u dijelu Tabakatul Kubra stoji predaja od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, da je rekao, židovi Kurejle, An-Nadira, Fedaka i Hajbera su nalazili, odnosno imali, opis vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam kod sebe, odnosno svojim knjigama, upravo prije poslanstvo i njegovo vjerovjesništvo, dakle njegov opis, o An-Nadira, hidžretih i bil Medine, i da će njegovo mjesto hidžre, zemlja njegove hidžre biti Medina, Pa kada se rodio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekli su rabini ili učenjaci židovski, ulide Ahmedu lejle wa hazal kevkebu kad tala'a. Rodio se Ahmed noćas, odnosno sinoć, i ovo je zvijezda koja se uzdigla. A kada je on primio poslanstvo, kada je on postao poslanik, rekli su kad tanebe Ahmedu, poslat je Ahmed, odnosno postao je poslanikom Ahmed, i ovo je zvijezda koja se uzdigla. Pa kaže, poznavali su ga, znali su ga i čitali su o njemu i davali su njegov opis, ali zavist i neprijateljstvo. Odnosno, ali zavist i neprijateljstvo i nisu dozvolili da prihvati islam. Također u dijelu Tabakat svojih predaja od Nemle, Ibn Abi Nemle, od njegovog oca da je rekao, židovi Bene Kurejza, odnosno židovi iz plemena Bene Kurejza, su učili o spomenu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u svojim knjigama i podučavali su svoju djecu njegovom opisu i imenu. Dakle, jevreji su svoju djecu učili da će doći još jedan posljednji poslanik i da će izgledati tako i tako i da će se zvati Ahmed. Podučavali svoju djecu opisu i imenu njegovom i da će mjesto njegove hidžre biti ilajna, odnosno kod nas. Da će se ovdje doseliti, jer on govori o Medini. Falemma vahara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, a kada se pojavio, ispolio, pojavio kao poslanik, Allah poslanik Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hasedu wa bagavu wa kalu lej sebi. Poslali su ljubomori na njega, prekoračili su svaku granicu i rekli su, nije on, nije to taj, odnosno nije on u knjigama. Priču o Salman al-Farisi radijallahu anhu, o njegovom traganju za istinu smo detaljno opisali u, ako se ne varam, 9. ili slično nastavku ovog serijala, gdje smo pisali njegov dugotrajni put u traganju za istinom. Salman al-Farisija, kasnije ashaba koji je u svom djetinstvu, u svojoj mladosti, napustio vjeru vatropoklonstva, vjeru zoroastroizma i dugo tragao za istinom i za ispravnom vjerom i na tom putu svašta proživio, nakon što je tragove istine prepoznao u ibadetu nekih monaha i svećenika, služio jednog monaha koji ga je na samrti upućivao nekom drugom, onda je on služio tog drugog koji kada bi trebao umrijeti upućivao ga na nekog trećeg, dok mu onaj posljednji, kada je pao na samrtnu postelju, rekao mu, tako mi Allaha, ne znam da danas na svijetu postoji iko koji još uvijek ispovijeda vjeru koju su ispovijedali pobožnjaci kod kojih si boravio. I ne znam kome bih te više uputio. Međutim, uskoro će doći vjerovjesnik koji će ispovijedati Ibrahimovu vjeru, a pojavit će se u zemlji Arapa. Učinit će hidru u zemlju koja je ispunjena palmama, prepoznaš ga po jasnim obilježima, prihvata poklon, odbija milostinju, dakle prihvata hediju, a odbija sadaku, između plečki ima pečat poslanstva. Ako budeš mogao da ga pronađeš i pridružiš mu se u toj zemlji, tako i postupi. Također dodat ću i podsjetit ću vas na primjer Waraka ibn Neufela, poznatog muehida, odnosno hanifa, monoteiste iz doba prije poslanstva, iz doba fetre, iz doba mrklog neznanja u Mekki, čovjeka koji je tragao za Ibrahimovom vjerom i odricao se kufra i širka Kurejša, njihovog obožavanja kipova, i tragajući, nakon što je bio hanif, tragajući za vjerom Ibrahima, monoteističkom vjerom, vjerom hanifijeta, prihvatio je ono za što je najbolje i najbliže istini čuo u to vrijeme, najbolje što je mogao saznati, a to je bila vjera kršćanstva tada. Neki historičari tvrde da je prihvatajući kršćanstvo, pa sve do momenta kada je čuo za poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pred svoju smrt, da je bio u kršćanstvu, ili tačnije da je bio na učenju koje je u stvari bilo ostatak učenja Isa alejhi selam, to jest da je bio na istini, da nije vjerovao u trojstvo, da nije vjerovao u tada već legitimno, legalizovano, kanonizovano kršćanstvo. Slično današnjim, kao što i danas. Međutim, opet to je upitno, zato što se kaže da je čitavo ili prepisivo Injil tada. Pa se sumnja da je mogao doći u posjed nekog Injila koje je bilo tada vjerodostojno ili relativno vjerodostojno, već se prije pretpostavlja da je zaista čitavo, pripisivo, prevodio Injil koji je tada bio kanonski u crkvi, odnosno da je zaista poprimio dogmu vjerovanje u Isusovu božanstvenost i slične zablude kršćanske tada. Međutim, ono što najbitnije, nakon što je zaista bio hanif, jednobožac, monoteist, nakon toga u jednom periodu svoga života, tragajući za Ibrahimovom vjerom, bio ispravnoj Allahovoj vjeri ili iskrivljenoj Allahovoj vjeri kršćanstvu, ono što najbitnije nama jeste da je nakon toga, saznavši za poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, u razgovoru sa Hatidžom binti Huvejlid radijallahu anha i samim poslanikom Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, prihvatio njegovo učenje, posvjedočio kad ga ohrabrio i podučio šta se to njemu u stvari dešava i tako bio prvi čovjek koji je povjerovao u poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. A ja ga sad ovdje samo spominjem kao još jednog u nizu ljudi koji su prije objave Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem od kršćana, židova i drugih, odnosno iako on nije bio židov, a možda ni kršćanin. Uglavnom, još jedan u nizu primjera, ljudi koji su poznavali da u kršćansko-židovskim knjigama zaista postoji nagovještaj dolaska novog i to posljednjeg vjerovjesnika i poslanika, i to sa prostora arapskog poluotoka. Dakle, Varaha ibn Neufel. Nakon jedne vrste uvoda u ovo predavanje, uvoda koji se ticao dopunjavanja govora na prethodna četiri predavanja o nagovještajima dolaska poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u prijašnjim objavama, nastavljamo sa sličnim govorom ovaj put na temu da su džini i šejtani unapred znali za dolazak i poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kažem da su džini znali za to i da su od njih to znali i vračevi, odnosno astrolozi ili oni koji su preskazivali vrijeme na arapskom poluostrvu. Naime, mnogi historičari su u svojim knjigama, knjigama historije ili knjigama sire, govoreći o životopisu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, posebno poglavlje odvojili ovoj temi u nekim knjigama, konkretno Zikru še'im mimma hufiza anil ahbari wal ruhbani wal kuhani min emri Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno, naslovi poglavlja koji glasi u prevodu značenja spomen nečega od onoga što se prenijelo ili upamtilo od židovskih svećenika ili od kršćanskih monaha, ili od vračeva, odnosno astrologa, od stvari, odnosno o Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ili konkretno u Siratu Nebevije, od Ibn Ishaqa, odnosno kod Ibn Hišama, Ahbaru l-Kuhani min al-Arab, wal Ahbari min al-Jahudi, wal Ruhbani min al-Nasara. Dakle, poglavlje koje je nazvao vijesti od vračeva Arapa, od svećenika židova i od monaha kršćana. Uglavnom, glasine oko Arabije među monasima, svećenicima, rabinima su se pojačavale kako se vrijeme objave primicalo. Svi su uviđali da se predskazanja jedna po jedna obistinjuju i da je to vrijeme došlo, da je došlo vrijeme poslanstva posljednjih poslanika. U Sahihu Buharije nalazimo predaju upravo od Salmana al-Farisija da je rekao: Fetretum bejne Isa wa Muhammedin sallallahu alejhima wa sellem 600 sene. Dakle, da je rekao razdoblje, a ja napominjem da fetra znači razdoblje u kome nije bilo poslanika, razdoblje neznanja, razdoblje između dva poslanika. Razdoblje između Isa i Muhammeda sallallahu alejhima wa sellem je bilo 600 godina. Dakle, vrijeme objave se primicalo, svi su uviđali da se obistinjuju predskazanja i da vrijeme slanja posljednje poslanika zaista dolazi. Inače, zli džini, odnosno šeitani, su osluškivali komunikaciju meleka, pokupili bi po neku informaciju i donosili te informacije do kuhan, to jest kahinima na zemlju. Ko je kahin? Jedina je kahin, množina kuhan, to su dakle vračevi, odnosno proricatelji, gatari i tako dalje. Ljudi koji su na jedan zabranjen, haram način, dakle putem saradnje sa džinima, pokušavali doprijeti do vijesti od gajba, naravno za Allahovu dozvolu i pored toga što on to zabranio, dozvolu njima. Allah je to šerijatski zabranio, ali im je dozvolio, iskušao ljude. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala šerijatski zabranio mnoge stvari, ali je dozvolio da čovjeku ima izbora, dopustio mu je mogućnost da to učini. Pa će onaj koji zna za Allahovu zabranu i nije se drži toga se ustegnuti i zato dobiti nagradu, a onaj koji zato ne mari učiniti haram i zato biti kažnjen. U ostalom, čemu naredbe i zabrane ako bi svakome bilo onemogućeno da učini zabranu, odnosno da izbjegne naredbu? Zli džini, odnosno šeitani, su prisluškivali komunikaciju meleka, prenošenje meleka, naredbe Allaha subhanahu wa ta'ala oko nečega što treba izvršiti. Džini bi nešto od toga, mali dio toga čuli i nosili bi te informacije kuhan, odnosno kahinima, vračevima, astrolozima, gatarima, proricateljima na zemlji. Učenjaci su rekli da je samim rođenjem Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem postavljen jedan dio zaštite, jedan dio onemogućavanja da džini prisluškuju. Dakle, samim rođenjem Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, punih 40 godina prije momenta koji sada obrađujemo, momenta dolaska objave njemu, još samim njegovim rođenjem, Allah je postavio jedan dio zaštite, jedan dio prepreke, jedan dio brane, onemogućavanja da džini prisluškuju. A objavom Ikra, odnosno početkom objave Kur'ana njemu, sallallahu alaihi wa sallam, dodat je još jedan nivo zaštite prisluškivanja meleka. Imam Taberani bilježi jednu divnu predaju o čovjeku koji se zvao Amr ibn Murra, odnosno Amr ibn Murra al-Juhani. Kasnije je primio islam i postao jedan od ashaba Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U ovoj predaji on sam govori o sebi i o svom iskustvu prije islama i govori da je jednom obavio hadž, a inače je bio čovjek iz doba džahilijeta, veoma ugledan u svome narodu. I on kaže, otišao sam u Meku da obavim hadž sa grupom ljudi iz svoga naroda u vrijeme džahilijeta. Napominjem, koliko puta smo to rekli, znamo da su u Mekki među mušricima Korejša i na čitom Arabskom poluostrovu postali tragovi Ibrahimove vjere i ostatak nekih vjerovanja i ubjeđenja, pogotovo nekih obreda i nekih rituala koji su bili ostatak Ibrahimove vjere, odnosno vjere Ismaila, alejhim selam. Tako da su i mušrici tada obavljali hadž i prije poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u Mekki. To nije bio hadž kao danas, ali imao nekih obilježa hadža, veličanja Allaha, veličanja Kaabe na tom mjestu, u slično vrijeme i tako. Uglavnom, Amr ibn Murre prenosi kako je spavao u Mekki i kako odjednom ugledao kako neka svjetlost izbija iz Kabe i kako se rasprostire do planina u dalini prema Jasribu, prema današnjoj Medini, koja se tada zvala Jasrib. Dakle, vidio ogromnu svjetlost kako izbija iz Kabe i kako ide u pravcu Medine. I onda sam iz te svjetlosti začuo jak glas koji je rekao Inšaka atil valma, tmina se uklonila. Vasata atidija, svjetlost je obasjala, rasprostrla se svjetlost, vabu'ise hatamu enbija, a pečat vjerovjesnika je poslat. Amr bin Murre al-Džuheni kaže da nije prestao razmišljati o tome što je vidio i čuo, dok nakon par noći nije ponovo vidio sličnu svjetlost kako ide ka nebu i začuo ovaj put riječi, vahar al-Islam, Islam se pojavio, vakusirati lasnam, kipovi su polomljeni, usilat il arham i rodbinske veze su spojene, održane, sačuvane. Pa kaže Amr ibn Murre, rekao sam svome narodu što sam vidio, ono što sam čuo, ali mi niko nije vjerovao. Ova priča ide dalje do toga da je on kasnije u svome kraju čuo vijesti o čovjeku koga zovu Ahmedi, koji je poslat kao poslanik i da je došao poslaniku sallallahu alaihi wasallam i tako dalje, ali to nije naša tema. On je naravno primio islam pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam tada, ali kažem, to nije naša tema, jer je moment njegovo prihvatanje islama došao znatno kasnije, a to znamo iz same predaje gdje se kaže da mu je Muhammed sallallahu alaihi wasallam objašnjavajući mu din rekao, ja Amr ibn Murre, o Amr ibn Murre, ene nebijul mursal ila ibari kafe, ja sam poslanik, vjerovjesnik koji je poslat svim ljudima, svim robovima, ed'uhum ila islam, zovem ih, pozivam ih u islam, wa amuruhum bihaqnil dima, wa silati larham, i pozivam ih u očuvanje krvi i u spajanje rodbinskih veza, wa ibadati Allah, wa rafdil asnam, i u ibadat Allahu, i u napuštanje kipova, wa hađil bejti, wa sijami šehri Ramadan, i u hađ Allahove kuće i u post mjeseca Ramadana. Dakle, iz ovoga vidimo da su ovi propisi već postojali, što je bilo uveliko u Medini. Dakle, Amr ibn Murre al-Džuheni po ovoj predaji mu se odazvao i došao pred poslanika sa selem tek u medinskom periodu, kasnije, pa mu rekao poslanik sa selem, فَمَنْ أَجَابَ فَلَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَصَعَ فَلَهُ النَّارِ, pa ko se odazove, njemu je džennet, ako odbije, njemu je vatra. فَآمِنْ بِاللَّهِ يَا عَمْرُ, pa vjeruj u Allaha o Amr, يُؤَمِّنُكَ اللَّهُ مِنْ حَوْلِ جَهَنَّمِ, da bi te Allah sačuvao ili oslobodio od džehennemske patnje. Nam je bitan ovaj prvi dio ove priče, zbog dijela znanja, zbog predskazanja, zbog kerameta, nakljivnih događaja prije poslanstva. Korist iz ovoga nam je u tome što spoznajemo da Amr ibn Murre nije obaviješten o islamu, o rušenju kipova, napominjem važnost rušenja kipova u islamu, rušenja kipova, jer vidimo da je začuo vahar al-islam wa kusirat al-asnam, pojavio se islam i polomljeni su kipovi. Tako da ovo neminovnost u islamu, da kada se islam pojavi u društvu ili u svijesti srcu pojedinca, kipovi se ruše i nestaju. Prvi korak je da kip nestane u smislu ljubavi prema njemu, privrženosti njemu i shvatanju da je on ništavan i da je ibadet svemu mimo Allaha batil, ali odmah nakon toga po mogućstvu i rušenjem kipova u srcima, umovima ljudi, sljedbenika, stanovnika te regije i pogotovo u fizičkom uklanjanju stvari koje se obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I rečeno je prije toga, وَبُعِثَ خَاتَمُ الْأَنْبِيَا, dakle, Amr ibn Murra al-Džuheni nije saznao za poslanstvo pečata svih vjerovjesnika, niti za pojavu islama, niti za rušenje kipova, ni od jednog vjerovjesnika, ni od učenja prijašnjih knjiga, niti od rabina, monaha, pa čak ni od vračeva, astrologa, gatara, proricatelja, već je usnio san i vidio svjetlost, čuo je glas i to je to. Iako je to natrijodni događaj, neko kaže da se ovo uistinu desilo, ovaj natrijodni događaj koji je on vidio, a neko kaže da on to samo usnio. ili je vid kerameta, ili je vid istinitog sna, ali uglavnom bez sumnje u pitanju je nagovještaj dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ne iz prijašnjih objava, već u snu ili na javi kod ovog čovjeka. Tako da se sjeme vjere usadilo u njegovo srce, a da mu niko nije činio davu, da mu niko nije prišao, da mu niko nije ništa prenio, da ga nije niko ništa pozvao, da mu nije niko ništa ponudio. Što se tiče činjenice da su džinni i vračevi, odnosno gatari, proricatelji i sihirbazi koji su se njima sarađivali, znali da će doći, da će se uskoro pojaviti posljednji Allahov vjerovjesnik i poslanik, na tu temu imamo hadis u najvjerodostojnijoj knjizi koju je čovjek sastavio, a to je Buharijev Sahih u Kitabu al-Menaqib, odnosno knjizi ili poglavlju o vrlinama, u poglavlju o primanju Islama, Omer ibn Khattaba radijallahu anhu, postoji hadis u kome saznajemo za dva čudna događaja, a isti hadis, istu priču bileži imam svih mufesira, Ibn Jarir al-Taberi, u svome dijelu Tarih al-Rusul wal-Muluk, odnosno historija poslanika i kraljeva, vladara, poznatija pod krasnim imenom Tarih al-Taberi. Događaj da je Omer ibn Khattab jedne prilike sjedio sa svojim prijateljima, najvjerojatnije za vrijeme njegova hilafeta nakon smrti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali će se spomenuti neki događaji od prije poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, zato spominjemo u predaju. Pa se kaže da je Omer rekao svome sinu, Abdullah ibn Omeru, ili se ja varam, ili je ovaj čovjek u svojoj staroj džahilijevskoj vjeri, ili je bio njihov kahin, njihov vrač. Pa reče, dovedite mi ga. Pa su pozvali ovoga čovjeka, pa je Omer ponovio to pred njim, i ovaj čovjek je rekao, ja do danas nisam vidio da je neki musliman tako primljen. U smislu neke nelagode. U smislu, zoveš me sebi i pitaš me, jesi ti i dalje u staroj džahilijetskoj vjeri, vjeri mušličkoj, ili si bio njihov vrač, njihov kahin. U predaju kod Taberija stoji da ga je pitao, jesi li postao musliman, čovjek mu rekao da, a Omer mu rekao, jesi ti bio vrač u vremenu džahilijeta, pa je čovjek rekao, subhanallah, primio si me riječima koje nisam pretpostavljao da si ikada rekao nekom od svojih potčinjenih od kako si postao halifa. Uglavnom zamjerio mu je čovjek. Kod Taberija stoji da Omer traže oprost od Allaha i rekao, za vrijeme džahilijeta mi smo radili gore stvari nego ti. Obožavali smo idole i crtane likove dok nas Allah nije počastio islamom. A vraćamo se na Buharinu zbirku haditha i nakon što mu je čovjek rekao, ja do danas nisam vidio da je neki musliman tako primljen, Omer mu je rekao, ne tražimo tebe ništa drugo do da me obavijestiš o sebi. Da čovjek rekao, ja sam u vremenu džahilijeta bio njihov vrač, njihov gatar, kahin. Pa ga Omer pitao, šta je najčudnije s čime ti je došla ta tvoja džinica, odnosno džin ženskoga pola, sa kojim je kontaktirao ovaj vrač, pa je ovaj vrač, nekadašnji vrač, sada musliman, rekao, jedne prilike bio sam na pijaci, kada mi je došla, i prepoznao sam kod nje strah, bila je sva u strahu, preplašena, i rekla je, zar ne vidiš pometnju i očaj kod džina, nakon ovog preokreta, pred pojavu vjerovjesnika. Dakle, džinica je svome poslušniku, poslušniku i saradniku, vraču, gataru, predskazatelju, proricatelju budućnosti, nepokornome Allahu, zar nisi vidio, odnosno zar ne vidiš pometnju i očaj kod džina nakon ovog preokreta pred pojavu vjerovjesnika. Pa je Omer na ovo rekao, istinu je rekao, odnosno istinu je rekao ovaj čovjek, i rekao je Omer, jednom dok sam ležao pored idola Kurejša, izrazio se alihetihim. Dok sam ležao pored njihovih bogova, odnosno bogova obožavanih u to vrijeme, reći ćemo, pored idola, pored kipova, njihovih, u stvari bili su i njegovi, njegovi bogovi, nažalost, dođe čovjek s jednim teletom pa ga zakla. Tada se začuo snažni glas, kod Taberija stoji, da je dodao i rekao, mi smo čekali da bude podijeljeno tele, da bi dobili udio od toga, vjerovatno da prinesu i daruju svojim kipovima. Vraćamo se na Buhariju, kaže, a neko je snažnim glasom, kako do tada nisam čuo, povikao. Kaže, neko je povikao snažnim glasom, kod Taberija stoji, kada sam začuo glas koji je bio jači od bilo kog glasa koji sam ikada čuo, kako dolazi iz utrobe teleta. Dakle, kod Taberija stoji da je Omer, radijallahu anhu, čuo glas i spominje da je dolazi iz utrobe teleta, dok Buharije stoji da je samo rekao, neko je snažnim glasom, kako do tada nisam čuo, povikao. Uglavnom, znači je glas čudan, neobičan, prejak, za koji nije znao čiji je glas, nije bio nijedan od ljudi okupljenih, glas koji je rekao, ja ehle zarih, ili ja ben izurejih, emrun neđih, rađulun fasih, je kulu la ilahe ila Allah. O dželih, uspješna stvar, riječiti čovjek koji govori la ilahe ila Allah, da nema Boga osim Allaha, U drugoj predaji stoji da je rekao ja beni Zurejh, o stanovnici Zurejha, saha sahihun, obistinila se istina, rajulun fasihun, čovjek rečiti, kaulun belihun, jasni govor la ilaha ila Allah. Omer ibn Khattab nam ovdje, u hadisu koji bilježi imam al-Bukhari, spominje i podsjeća se u razgovoru sa ovim bratom muslimanom, ali nekadašnjim vraćom, džahilijeta, razmijenjuju iskustva i načine na koji su obojica na jedan način kerameta, na jedan nadprirodni način, neuobičajen način, čuli za poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Dakle, koliko god se mi trudili u davi, Allah upućuje. Naše da se trudimo, da ili uklonimo krivicu sa sebe, krivicu koju bismo nosili ako ljude ne bismo obavijestili onome što Allah od njih traži, radi čega ih je stvorio, da izbjegnemo grijeh za to, ili da steknemo nagradu nečije upute i njegovih kasnijih dijela, ali ipak Allah upućuje. Jedan od dokaza za to je da nekada ima situacija da čovjek bude upućen, a da niko nije utjecao, da ga niko nije ni pozivao, da mu niko nije istinu prenio. Pa zato se pitamo ko je činio davu Amr ibn Murre al-đuheniju, koji je, kao što rekao, smo čuo glas od nekud, glas iz neke velike svjetlosti koja je izbila iz Kabe, krenula ka Jasribu, koji je činio davu kahinu, ovom vraću, ovom proricatelju, sa kojim je Omer kasnije pričao, iako on nije primio odmah tada, niko došla mu džinica, nije ga htjela pozvati, ali mu je rekla nešto od problema sa kojima se sučeljavaju džini, od kako se nešto novo desilo, odnosno, poslanstvo se pojavilo, koji je činio davu Omer ibn Khattabu tada, iako on kasnije davu prihvatio od ashaba Sa'ida ibn Zejda, radijallahu anhu, njegove žene, a Omerove sestre, Fatime, od Habab ibn Aretta, radijallahu anhum, Žme'in, međutim, koje je činio Omer ibn Khattabu davu u ove prilike, zaklano tele, i odjednom se čuje glas koji govori istinu, koji poziva u vjerovanje, poslanstvo rešitog čovjeka koji poziva la ilaha ila Allah. Čudan, nesvakidašnji, neobičajeni, misteriozni zvuk koji dolazi ili nijotkuda, reklo bi se nijotkuda, ili iz utrobe zaklanog teleta, teleta koje je zaklano radi prinošenja kao žrtve pred kipovima. Rivajet sličan ovome postoji također u dijelu At-Tabaqatul Kubra od Ibn Sa'ada, gdje stoji predaja od poznatog tabina Mujahida da su Benu Gifar, da su pripadnici plemena Gifar donijeli tele li jazbahuhu ala ba'di asnamihim, da ga zakolju pred nekim svojim kipovima, idolima, pa su ga zavezali, a ono je zavikalo. Dakle, tele je zavikalo. Tele je zavikalo, ja Zurejh, emrun neđih, o ljudi, desio se uspješan događaj, sa'ihun jasih, bilisanim fasih, onaj koji viče, odnosno glasnik, viče na elokventnom jeziku, na jeziku jasnom, bi mekete ješhadu en la ilaha ila Allah. U Mekki i svjedoči la ilaha ila Allah, da nema božanstva jednog ibadeta osim Allaha. Iako na kraju stoji dodatak, kale, fa nazaru, fa idem nebiju sallallahu alaihi wa sallam kad bu'ith, odnosno i pogledahu ili raspitahu se oko sebe kad vjerovjesnik sa sallam bješe poslat. Odnosno želi da kaže da je neposredno nakon ovog događaja, ovog čudnog događaja, ovog kerameta, ovog snoviđenja, ovog džinskog djelovanja, šta god bilo nadprirodnog događaja, da glas iz teleta progovara, ali reklo istinu, da zaista desio se čudan uspješan događaj, da glasnik doziva i viče na jasnom jeziku, na elokventnom jeziku u Mekki i svjedoči da nema božanstva vrijednog obožavanja mimo Allaha, da ubrzo nakon toga što su to čuli, da se raspitali i saznali da se vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem već pojavio, odnosno da je već poslat sa misijom. Također u dijelu Tabaqatul Kubra stoji predaja od Muhammeda ibn Džubeir ibn Mut'ima od svoga oca da je rekao, sjedili smo blizu kipa u Buvani, kod kipa mjesta Buvane, na samo mjesec dana prije nego što je poslat Muhammed sallallahu alejhi ve sellem sa poslanstvom, mjesec dana prije nego što mu je dato poslanstvo, i žrtvovali smo, klali smo deve kamile, dakle kao žrtvu tome dolu, فَإِذَا صَائِحٌ يَسِيحُ مِنْ جَوْفِ وَاحِدَ. Kada jednom pozivač ili glasnik koji je zavikao iz utrobe, iznutra jedne. Neki su ovo shvatili da je glas došao iz idola, međutim ispravnije je da se začuo iz same životinje koja se žrtvuje. Uglavnom glas je povikao, poslušajte čudnu stvar, prisluškivanje objave je zaustavljeno, gađani smo meteorima, zvijezdama meteorima, ili nebijim bi mekete ismuhu Ahmed, zbog poslanika u Mekki, čije ime je Ahmed, čije mjesto hijdžre je Jasrib, odnosno kasnije nazvan Medina. I također u Tabaqatul Kubra od Ibn Sa'ada, rivajet od An-Nadra ibn Sufjana el-Huzelija, koji prenosi svog oca da je rekao, izašli smo sa karavanom prema Šamu, a kad smo bili između Ezarqa, između mjesta Ezarqa i Mu'an, proveli smo noć dremajući, kad odjednom konjanik zavika: o spavači, ovi koji spavate, ustanite, jer nije vrijeme za počinak, za odmor. Kad haređe Ahmedu, izašao, odnosno pojavio se Ahmed, a džinni su do da ne može više biti protjerani ili potisnuti. Također Ibn Sa'ad u djelu Tabakatul Kubra bileži predaju od Ali ibn Huseina da je rekao: postojala je žena u Benu Neđar, u plemenu Benu Neđar, koja se zvala Fatima bintu Nu'man i koja je imala džinna kao svog sljedbenika, prijatelja koju je posjećivao. Kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem prešao, učinio hidru u Medinu, džin je došao i seo na zid. Ona je rekla: šta se desilo? Ne dolaziš kao što si ranije dolazio. On je rekao: kad jaa an-nabiyyu alladhi yuharrimu zina wal khamr. Došao je poslanik koji zabranjuje blud i vino. U istom djelu postoji predaja od Sa'ada ibn Amra al-Huzelija, koji prenosi svoga oca da je rekao: otišao sam do našeg idola Suwa'a i poveli smo žrtvene životinje ka njemu, odnosno da ih žrtvujemo. Bio sam prvi da žrtvujem debelu kravu koju sam zaklao pred idolom, pred kipom. Na to odjednom čuli smo glas kako dolazi iz nje, iznutra krave, glas koji je povikivao: čudo, čudo, najveće čudo, izlazak ili pojava, dolazak poslanika između planina koji zabranjuje blud i koji zabranjuje klanje kipovima, odnosno žrtvovanje kipovima. Nebesa su očuvana, zaštićena, a mi smo gađeni zvijezdama, odnosno meteorima. Dakle, ovo je mnoštvo predaja koja jedna drugu pojačavaju i podržavaju u smislu vijesti džina i pračeva kuhana, odnosno gatara, koji su imali vijesti o dolasku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje su prisuškivali dobar dio od razgovora meleka, njihovo prenošenje naređenja Allaha subhanahu wa ta'ala koje trebaju sprovesti, kao što već rekao, donosili te vijesti kahinima, proricateljima, gatarima koji su to posle ljudima prenosili, tako postali slavni u narodu i okorištavali se jedući i metki ljudi na bespravan način. Tako i dan danas ima situacija i bilo je primjera da čovjek sanja samog Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, nikakva dava do njega nije došla, naravno on je mogao da se raspita o islamu ili mu je već neko spominjao poziv u islam, međutim sanja poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem ili sanja učenje Kur'ana i slično, i onda se njegov život promijeni, sazna za islam ili se detaljnije raspita o njemu pa ga prihvati. Hoću reći, nekada, iako je dava nama naređena, iako je moramo činiti, pozivati ljude ka Allahu, usmjeravati, neću reći upućivati, usmjeravati u tom smjeru, u tom pravcu, međutim Allah upućuje. Allah upućuje koga on hoće, čudnim putevima, nadprirodnim pojavama, glasovima, zvukovima, snovima i onime čime on hoće. A kako smo do sad na večerašnjem predavanju obrađivali dvije teme, prvu o dokazima i svjedočanstvima da su autoriteti židova i kršćana u doba pred samo poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem znali da se treba pojaviti posljednji poslanik, i o drugoj temi, a to je da su džini, a putem njih i vračevi, sihirbazi, proricatelji, gatari, znali za njegov skori dolazak kao vjerovjesnika. Spomenut ćemo jednu predaju koja objedinjuje židovsko-kršćansku tradiciju i vjerovanje i predskazanja sa znanjem džina, odnosno gatara i vračara. Pa u Buharijevom sahihu, hadis broj 6, u samom prvom poglavlju, Kitabu Bedu'ul Wahj, odnosno knjiga početka objave, stoji poduži hadis koji smo spominjali na 9. ako se ne varam, predavanju gdje smo detaljno ispričali ovaj događaj o Heraklu, koji se desio znatno kasnije kada je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam uveliko primio poslanstvo i obznanio ga u doba nakon hidžre i nakon velikih bitaka protiv Kurejša, u doba nakon primirja na Hudejbiji, kada je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam slao svoje zastanike kraljevima, namjesnicima, vladarima okolnih zemalja i okolnih pokrajina, između ostalog poslao svoje pismo kao poziv u islam Heraklu, caru Bizanta koji se tada nalazio u posjeti Kudsu. A na kraju te predaje stoji ono što je sada nama ovdje bitno za našu temu, stoji da kada je Herakle stigao u Kuc, da je ustao jednog dana zlovoljan, zabrinut, pa su mu neki njegovih patrijarha rekli: tvoj izgled nije onakav kakvim ga znamo. Spominje se da je Herakle bio vrač, astrolog, ili je posmatrao zvijezde. Pa kada su mu pitali što je vidio, on je rekao: jedne noći, kada sam posmatrao zvijezde, vidio sam kako vladar naroda koji se obrezuje, kako vladar naroda koji se obrezuje odnese pobjedu. Kako vladar naroda koji se obrezuje, odnosno suneti, odnese pobjedu. Pa ko se obrezuje, pita Herakle, ko se obrezuje od naroda ovoga doba? Napominjem, kažem, ovo je predaja koja objedinjuje naše dvije teme na ovom predavanju, to jest proročanstva, predskazanja i nagoveštaje dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u prijašnjim objavama, da su zaista autoriteti kršćana i židova znali da će se pojaviti posljednji poslanik, i znanje o tome od strane džina, odnosno astrologa, vračeva, gatara, proricatelja. Pa kažem, iz ove predaje se vidi da je Herakle, za koga znamo da je bio alim, da je bio učenjak u svojoj vjeri, da je dobro poznavao kršćansko učenje i da je bio njegov sljedbenik, kao se vidi iz početka te predaje, dakle da je pitao Ebu Sufjana radijallahu anhu, koji je tada bio mušrik, da je pitao o poslaniku Arapa, i kad je čuo od Ebu Sufjana opis tog poslanika, da je rekao, ako je to što kažeš istina, on će uskoro zavladati zemljom pod ovim mojim nogama. Ja sam već znao da će pojaviti vjerovjesnik, ali nisam mislio da je on baš od vas. Kad bi znao da ću stići do njega, potrudio bi se da se sretnem s njim, a kad bi bio kod njega, oprao bih mu noge. Otkud je on to mogao znati? Znao je iz svojih knjiga koje je poznavao i u koje je upućen bio, u to vrijeme opšte nepismenosti, ipak kao pismen, kao vladar, kao učen u svojoj vjeri, dakle znao je sa aspekta i strane svoje vjere da će doći posljednji poslanik. A ovdje se dodao to isto je predaje i kasnije da je osim toga što je bio učen i što je bio privržen toj svojoj kršćanskoj vjeri i znao za te predskazanja, usto još bio i vrač, malo kontradiktorno, ali bio vrač, astrolog i posmatrao zvijezde. Znači, taj aspekt mo'džiza ili kerameta ili krađe od strane džina, krađe informacija koje prenose meleki, Allahovog naređenja i odredbe i spuštanja toga svojim sihirbazima, svojim saradnicima od vračeva i sihirbaza, pa se kaže da je Herakle rekao, ponovit ću, jedne noći kad sam posmatrao zvijezde, vidio sam kako vladar naroda koji se obrezuje, vladar naroda koji se obrezuju, koji se sunete, njihov vladar odneo pobjedu. Pa ko se obrezuje od naroda ovoga doba? Pa su mu odgovorili, niko se ne obrezuje osim Jevreja. Dakle, on se nalazi u Kudsu, gdje tada nema muslimana, učenje koje je zagovarao Musa, alejhiselam, koji je bio Jevrejin narodom, nacijom, etničkom pripadnošću, ali bio musliman i njegovi sljedbenici bili muslimani, to učenje je iskrivljeno i među židovima se raširila naravno i utemeljila iskrivljena verzija Musaovog alejhiselam učenja, iskrivljena vjera židovstva koja nema veze sa Allahovom vjerom, ali je ostao propis koji su praktikovali i dalje, propis zavjet od Ibrahima alejhiselam pa preko Musa alejhiselam da se židovi obrezivali, pa to čine sve i do dan danas. Međutim, kršćani su kod sebe to ukinuli i onda Herakle pita ko se obrezuje od naroda ovog doba, oni kažu niko se ne obrezuje osim Jevreja, neka to ni ne zabrinjavaju, raspiši po gradovima svoga carstva, neka sve Jevreje poubijaju. Dalje stoji, dok su još bili u razgovoru, priveden je Heraklu jedan čovjek, pa ga je poslao vladar Gassana da prenese vijest Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Herakle ispitao, rekao je, idite i pogledajte je li obrezan ili nije. Oni su ga pregledali i javili Heraklu da je obrezan. On ga još pitao Arapima, pa čovjek odgovori, oni se sunete. To je vladar ovoga naroda, već se pojavio, reče Herakle. Dakle, Herakl je objedinio ova dva znanja s aspekta svoje vjere, iskrivljene vjere, kršćanstva. On je znao za predskazanje dolaska Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a vidimo da je još vijesti o tome dobio od strane džina kojima se potpomagao, ili svojih snova koje su mu opet dolazili od šejtana i od džina, ili je to bio neki natrirodni događaj. Inače, uglavnom, on je na oba načina sa obe strane bio obavješten o dolasku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg poslanika. Dakle, scena za dolazak, odnosno poslanstvo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem je skoro postavljena. Vladar Bizantije Herakle zna da se treba pojaviti posljednji poslanik. Salman al-Farisi, napustivši vatropoklonstvo, traga za ostacima Ibrahimove i Isaove vjere. Amr ibn Murre al-Džuheni čuje glas, vidi svjetlost koja bije iz Kabe, ide prema Jesribu i čuje da neko gromoglasno spominje dolazak posljednjeg poslanika, pojavljivanje islama, kršenje, rušenje kipova. Omer ibn Khattab čuje glas koji dolazi ili iz utrobe teleta ili nijotkuda, koji spominje dolazak islama i pojavu posljednjeg poslanika. Međutim, za sve ovo vrijeme mi imamo vrlo malo podataka o životu samog Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Od njegove ženidbe, Hadidom radijallahu anha, kada je on imao 25 godina, koliko god ona bila stara u tom momentu, da li 25, 27, 28 godina, kako smatruju neki učenjaci, ili čitavih 40, kako spominju drugi, koliko god ona imala, a svakako je istini bliže mišljenje koje smo spomenuli kao ispravnije i iznijeli njegove dokaze da imala oko 27 godina. Uglavnom, koliko god imala ona, Hadidža radijallahu anha, u momentu ženitbe njome, Allahu poslanik Muhammed s.a.v. imao je 25 godina. Od te ženitbe pa sve do objave Kur'ana njemu, do njegovog poslanja poslanikom, do njegovih 40 godina, dakle tih 15 godina braka i 15 godina njegovog života, nemamo mnogo podataka, imamo vrlo malo prenešenih biografskih pojedinosti i informacija, a razlog tome je upravo njegovo posvećivanje porodici. Ako bi neko večera držao predavanje pred, recimo, 50 ili 100 ljudi, ili ako bi držao predavanje koje se uživo prenosi ili koje se snima, pa ga sluša ili će ga slušati hiljade ljudi, recimo da je aktivan i da čini izuzetno korisnu stvar, korisnu za sebe, za pojedinca oko sebe, za džemat, za zajednicu, tako dalje. Međutim, ako čovjek večeras podučava islamu u svoju djecu u kući, njih nekoliko, ako ih uči nečemu korisnom, ali se to svakako nigdje ne prenosi, niti se snima, niti će ostati zabilježeno, većina ljudi bi u tome možda vidjela veoma malu korist. Međutim, korist u tome je ogromna, jer čovjek time investira svoje vrijeme i trud u ono što treba da mu je najpreče. Investira svoj trud u one koje najviše voli, u one za koje zna da mora o njima da brine, za koje zna i fitrom i šerijatom da mora o njima da brine. Fitrom, svojom čistom zdravom prirodom, zna da mora o njima brinuti jer ih voli, do te mjere da i kafiri u našem narodu kažu da čovjek ne voli da iko bude bolji od njega, osim njegovog djeteta. Podsjetit ću vas na primjer iz Buharijevog sahiha, da je Allahu poslanik sa selem jedne prilike okupljenim ashabima opisivo jedno korisno i važno i lijepo drvo, a mislio je time na palmu, pa je pitao ko zna koje je to drvo, pa se niko nije javio. Kasnije je Abdullah ibn Omar, koji je tada bio dječak, rekao svom ocu Omaru radijallahu anhu, rekao mu je da je on znao da je to palma, ali da je bilo stid da se javi. Dakle, bili toliko okupljeni ashaba da se on kao dječak od 10 godina javi i kaže ja znam da je to palma. A Omer je reagovao kao svaki otac, rekavši mu otprilike zašto to nisi uradio, bilo bi mi draže od... I ispolio Omer koliko bi mu bilo drago da je njegov sin Omer, Abdullah ibn Omer, to pred svima rekao. Dakle, samo je tvoje dijete osoba za koju voliš da bude bolje od tebe. U svemu. To nije ni brat, ni komšija. Čovjek može da voli i da želi svima dobro, ali da voli da bude neko bolje od njega i da bolje u životu prođe, da bude učeniji, da bude poznatiji, da bude bogatiji, da bude zdraviji od njega samog, to čovjek može da želi samo svome djetetu. Dakle, eto koliko je ljubavi i brige i pažnje stvoritelj usadio u srce roditelja vjernika, pa čak i u srce onoga koji ga poriče, čak i u srce nevjernika. To je to fitretsko znanje i osjećaj brige i pažnje prema djetetu, prema potomstvu. Kao što rekao, čovjek zna i fitrom, zdravom prirodom, logikom, razumom, a i šarijatom zna da mora da brine o toj djeci. Fitretsko znanje, a i šarijatom čovjek je zadužen da brine o njima, pa Allah naredio, rekaoši ajuha allazina amenu, ku enfusikum wa ehlikum nara. Ovi koji vjerujete, ovi koji ste povjerovali, čuvajte sebe i svoje porodice, vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti. Ku enfusikum wa ehlikum nara. Čuvajte sebe i svoje porodice, svoje ehl, vatre. Tako za Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Svi ste vi pastiri, svaki od vas je pastir čobanin i svako od vas će biti pitan za svoje stado. Dakle, svakom od vas je neko povjeren, a to su djeca, to je porodica, supruga i djeca, i svako će biti pitan za to svoje stado, za one koji su u njegovoj nadležnosti. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je bio primjer uzornog rođaka, uzornog bratića, uzornog komšije, uzornog sugrađanina, uzornog pastira, kasnije uzornog trgovca, uzornog muža, svakako i uzornog oca. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu rekao: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wa yawmal akhir wa zakara Allaha katiran." Vi u Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem imate divan uzor za onoga koji se nada Allahu, odnosno susretu sa Allahom, i koji se nada sudnjem danu, odnosno nagradi na onom svijetu, i koji mnogo i često Allaha spominje. Tako je on, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, svoje godine od 25 godina starosti do 40 godina starosti, tih 15 godina svoga života posvijetio formiranju porodice, njenom odgajanju, vaspitavanju, usazivanju u tu porodicu vrlina i karaktera. Iako još nije bio Allahov poslanik, iako još nije ni mogao sanjati zašto ga Allah subhanahu wa ta'ala sprema, on nije bio isključen iz javnog života, iako iz tog perioda vrlo malo znamo, ipak i u toj oskudici manjkavosti podataka o njemu imamo dokaze o njegovoj važnoj ulozi. Imamo dokaza njegovom učešću u javnom životu, u pomaganju, u saradnji, u stvarima od opšte dobre i opšte koristi, u događajima Harbul Fidžar, svetogradnog rata, posebno u obnovi, odnosno rekonstrukciji Kabe, i naročito njegovog učešća u Hilful Fudul savezu, što ukazuje na njegovo važno mjesto u toj zajednici tada i njegov ugled među njima, a također njegovo aktivno učešće u toj zajednici. Međutim, bio je dao prednost odgoju svoje porodice, a onda je došlo vrijeme da se više okrene dešavanjima u toj sredini, pa je počeo razmišljati o svrsi života, o stvaranju svega, otkud smo i gdje idemo. o Kabi, o njenom gospodaru, o gluposti i neispravnosti, nelogičnosti činjenja ibadeta kipovima, gluposti vjerovanja sihirbazima, kahinima, proricateljima i sličnome. Toga je navelo da se počne osamljivati, da počne intenzivno razmišljati, što je dovelo do objave Kur'ana njemu, sallallahu alaihi wasallam, što će biti tema naše sljedeće predavanje, inša Allahu ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas poduči, ispravnom razumijevanju kitaba i sunneta, da udali od nas sve šubhe i strasti i prohtjeve, da nas poživi u smrti i proživi kao muvahide u njega, vjernike u njegovu jednoću, da nas ujedini sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam i njegovim ashabima radijallahu anhu u džennetu. آمين وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.